Garwesh, Honorable G. Srinivasan.
அவைக்கு தலைமை தாங்குகின்ற கௌரவ உறுப்பினர் அவர்களே, இந்த இடத்தில் மதுவரி கட்டளை சட்டம் தொடர்பாகவும் புகையிலை மதுசாரம் மீதான தேசிய அதிகார சபை மீதான ஒழுங்கு விதிகள் தொடர்பாகவும் எனது கருத்துக்களை வைப்பதற்கு சந்தர்ப்பம் அளித்தமைக்காக மகிழ்ச்சி அடைகின்றேன். இந்த இடத்தில் நாங்கள் முக்கியமாக சிந்திக்க வேண்டிய சில விடயங்களை வெளிப்படுத்தலாம் என்று நினைக்கின்றேன். ஒரு நாட்டில் வளங்களாக எடுத்து பார்க்கின்ற போது மனித வளம், பௌதிக வளம், நிதி வளம், கால வளம், தகவல் வளம் என்று முக்கியமான வளங்கள் காணப்படுகின்றன. இதில் மிக முக்கியமான வளமாக கருதப்படுவது, மதிக்கப்படுவது மனித வளமாகும். அதற்கு அடுத்ததாகத்தான் நாங்கள் ஏனைய வளங்களை கவனத்தில் கொள்ளுகின்றோம். நிதி வளத்தினை ஈட்டிக்கொள்வதற்காக பலவிதமான பொறிமுறைகள் அல்லது நடவடிக்கைகள் மேற்கொள்ளப்படுகின்றன. அந்த வரிசையில் மது விற்பனை நிலையங்களை அதிகரிப்பதன் மூலமாக அல்லது மதுவரியினை அதிகரிப்பதன் மூலமாக மதுப்பாவனையை அதிகரிப்பதன் மூலமாக அநேகமான மக்களை குடிப்பழக்கத்தில் உள்ளாக்குவதன் மூலமாக அதிகமான மது நுகர்கின்றவர்களை உருவாக்குவதன் மூலமாக நிதி வளத்தினை நாங்கள் பெருக்கிக் கொள்ள முடியும். அவ்வாறு நிதி வளத்தினை பெருக்கிக் கொள்ளுகின்ற போது மனித வளத்தினை நாங்கள் அந்த நிதி வளத்தின் மூலமாக அடிமைப்படுத்தி விடுகின்றோம். ஒரு நாட்டில் முக்கியமான வளமாக இருக்கின்ற மனித வளத்தினை மதுவை கொண்டு நாங்கள் அடிமைத்துவப்படுத்துவதன் மூலம் நடைப்பிணங்களான மனிதர்களையே நாங்கள் உருவாக்க முடியும். எனவே நாட்டின் வருமானத்தை அதிகரிப்பதற்காக நாங்கள் மது கடைகளை அதிகரிப்பதும் மது உற்பத்தி நிலையங்களை அதிகரிப்பதும் என்பது மனித வளத்தை கெடுத்து அந்த நாட்டின் அபிவிருத்தியை முடக்குகின்ற ஒரு செயல்பாடாகத்தான் அமைய முடியும். அந்நியர்கள் இந்த நாட்டை ஆட்சி செய்த காலத்தில் மலையகத்தில் அங்கு வாழுகின்ற உழைக்கின்ற தொழிலாளிகளை சிந்தனையற்ற உழைக்கும் இயந்திரங்களாக வைத்து கொள்ள வேண்டும் என்பதற்காக தங்கள் மீது புரட்சி செய்யக்கூடிய ஒரு பாட்டாளி வர்க்கமாக மாற்றக்கூடாது என்பதற்காக மலையக பிரதேசங்களில் மதுக்கடைகளை உருவாக்கினார்கள். அந்த மதுக்கடைகளில் மதுசாரத்தை குடிக்கக்கூடிய விதத்தில் ஊக்குவித்தார்கள். இதன் காரணமாக அந்த மக்கள் நீண்ட காலமாக வறுமையில் வாட வேண்டிய ஒரு நிலைமை ஏற்பட்டிருக்கின்றது. அதேபோன்றுதான் மக்கள் மத்தியில் ஏற்படுகின்ற புரட்சிகரமான சிந்தனைகள், இலட்சியமான சிந்தனைகள் என்பவற்றை மழுங்கடிப்பதற்காகவும் ஒரு புதிய உத்தியாக இந்த மதுசார பழக்கத்தினை இளைஞர் யுவதிகள் மத்தியில் உருவாக்குகின்ற ஒரு போக்கு எமது நாட்டிலும் இருக்கின்றதா என்ற கேள்வி எழுகின்றது. ஏனென்றால் ஆக்கம் தருகின்ற தொழிற்சாலைகளை உருவாக்கி அந்த தொழிற்சாலைகளில் இளைஞர்கள் யுவதிகளுக்குரிய தொழில் வாய்ப்புகளை வழங்கி அவர்கள் மூலமாக தேசத்தையும் மனித வளத்தையும் கட்டி எழுப்புகின்ற ஒரு நுட்பத்தை விட்டுவிட்டு பதிலாக ஒவ்வொரு மாவட்டத்திலும் அதிகமான மதுக்கடைகளையும் மது உற்பத்தி நிலையங்களையும் உருவாக்குவதன் மூலமாக அபிவிருத்தியை ஏற்படுத்தலாம் என்று நினைப்பது என்பது ஒரு குறுங்கால சிந்தனையாக இருக்க முடியுமே ஒழிய ஒரு நீண்ட காலத்திற்கு பயன் தருகின்ற சிந்தனையாக இருக்க முடியாது. மதுசாரத்தின் மூலமாக கிடைக்கின்ற வருமானம் என்பது காணல் நீர் போன்றது. அந்த வருமானமானது எங்களது மனித வளத்தினை மதுவுக்கு அடிமையாக்கி உழைக்க முடியாத ஒரு நடைப்பிணங்களை உருவாக்குகின்ற ஒரு நிலைக்கு தள்ளிவிடும். போதை வஸ்துகளாக இருக்கட்டும், மதுசாரமாக இருக்கட்டும், இவற்றை எமது மக்களுக்கு நாங்கள் மும்முரமாக பழக்கிவிட்டால் அவர்கள் உழைக்கின்ற சக்தியினை இழந்து இந்த நாட்டிற்கு சுமையாக இருக்கின்ற ஒரு நிலைமையைத்தான் நாங்கள் காண முடியும். புகையிலையாக இருக்கட்டும், போதை வஸ்துகளாக இருக்கட்டும், இந்த புகையிலை போதை வஸ்துகள் போன்றவற்றை எமது இளைஞர்கள் யுவதிகள் தமது பாவனை பொருளாக பழகி கொள்ளுகின்ற போது அவர்கள் மூலமாக எமது நாட்டிற்கு கிடைக்க வேண்டிய உழைப்பு கிடைக்காமல் போய்விடுகின்றது. மாறாக அவர்களை உழைப்பின் மூலமாக கிடைக்கின்ற வருமானத்தை கொண்டு பராமரிக்கின்ற நிலைக்கு தள்ளப்படுகின்றது. தமிழில் ஒரு பழமொழி இருக்கின்றது, சுண்டங்காய் காப்பணம் சுமகூலி முக்கால் பணம் என்று சொல்வார்கள். அதாவது மதுவின் மூலமாக கிடைக்கின்ற வருமானம் கால்பங்காக இருந்தால் அந்த மதுவின் மூலமாக ஏற்படுகின்ற அந்த நோய்களுக்கும் அந்த மது அடிமை போதை வஸ்து அடிமைக்கும் செலவழிக்கின்ற அந்த பணம் முக்கால் பங்காக அமைந்து விடுகின்றது. எனவே குறுங்காலத்தில் எமது கணக்கு வருவாயில் மதுவின் மூலமாக அதிகமான வருவாயினை ஈட்டிக்கொள்வதாக நாங்கள் கணக்குகளை சிலாகித்து கூறிக்கொண்டாலும் கூட அந்த மதுவின் மூலமாக ஏற்படுகின்ற அந்த மதுவுக்கு அடிமையான போதை வஸ்துக்கு அடிமையான இளைஞர்கள் யுவதிகளை மீட்டெடுப்பதற்காக நாங்கள் செய்கின்ற செலவினம் என்பது அதிகமாக காணப்படுகின்றது. இதனைத்தான் சொல்லுகின்றார்கள், சுண்டங்காய் கால்பணம் சுமகூலி முக்கால் பணம் என்று சொல்வது மதுவின் மூலமாக கிடைக்கின்ற வருமானம் கால்பங்காக இருந்தால் அதற்கு அதன் அடிமைத்துவமாகின்ற மனிதர்களை மீட்டெடுப்பதற்காக செலவு செய்கின்ற அளவு முக்கால் பங்காக அதிகரிக்கின்றது என்பதுதான் அந்த பழமொழியின் அர்த்தமாக அமைகின்றது. எமது மாண்புமிகு ஜனாதிபதி அவர்கள் போதையற்ற நாட்டினை உருவாக்க வேண்டும், குடிப்பழக்கமற்ற ஒரு சமுதாயத்தை உருவாக்க வேண்டும் என்று அவர் அருமையாக பேசி வருகின்றார். ஆனால் அதற்கு மாறான செயற்பாடுகள் எமது நாட்டில் அதிகரித்து கொண்டு செல்கின்றது. நான் பிரதிநிதித்துவப்படுத்துகின்ற மட்டக்களப்பு மாவட்டத்தை எடுத்துக்கொண்டால் ஏறத்தாழ 58 மதுக்கடைகள் அங்கு உருவாக்கப்பட்டிருக்கின்றன. அந்த மாவட்டத்திற்குரிய அனுமதி பத்திரத்தை மாத்திரமல்லாமல் பிற மாவட்டங்களில் இருக்கின்ற அனுமதி பத்திரத்தையும் இணைத்து கொண்டு
கர்வ ஆனந்த குலரத்ன
ப்ளீஸ் கண்டினியூ.
மட்டக்களப்பு மாவட்டத்தை எடுத்துக்கொண்டால் அந்த மாவட்டத்தில் அந்த மாவட்டத்திற்குரிய மது கடைக்கான அனுமதி பத்திரத்தையும் எடுத்துக்கொண்டு அதேவேளை பிற மாவட்டங்களுக்குமான அனுமதி பத்திரங்களை எடுத்துக்கொண்டு யுத்தத்திற்கு பிற்பட்ட காலத்தில் அதிக அளவான மதுக்கடைகளை உருவாக்கி இருக்கின்றார்கள். இந்த மதுக்கடைகளை கிழக்கில் மாத்திரமல்ல வடக்கிலும் கூட அதிகரித்திருக்கின்றார்கள். குறிப்பாக வடக்கு பிராந்தியத்தில் கேரளக்கஞ்சா என்று சொல்லப்படுகின்ற அந்த போதை வஸ்து தாராளமாக விற்பனை செய்யக்கூடிய ஒரு கேந்திர நிலையமாக மாற்றப்பட்டிருக்கின்றது, அல்லது கடத்தப்படுகின்ற ஒரு கேந்திர நிலையமாக மாற்றப்பட்டிருக்கின்றது. போராட்டம் நடந்த காலத்தில், விடுதலை புலிகள் போராட்டம் செய்த காலத்தில் அநேகமான பிரதேசங்களில், அதாவது அவர்களது கட்டுப்பாட்டில் இருந்த பிரதேசங்களில் இந்த மதுப்பாவனையோ போதை வஸ்து பாவனையோ இல்லாத ஒரு ஒழுக்க விழுமியம் அங்கு பின்பற்றப்பட்டு வந்தது. அதாவது சட்டவிரோதமான இயக்கம் இருக்கின்ற காலத்தில், நீங்கள் சொல்லுகின்ற சட்டவிரோதமான இயக்கம் இருக்கின்ற காலத்தில் இந்த மதுப்பாவனைகள் போதை வஸ்து பாவனைகள் அல்லது மாது பாவனைகள் அங்கு இல்லாத ஒரு சூழ்நிலை காணப்பட்டது. ஆனால் யுத்தத்திற்கு பிற்பட்ட காலத்தில் எடுத்து பார்க்கின்ற போது தாராளமாக இந்த மதுப்பாவனைகள் போதை வஸ்து பாவனைகள் ஏற்படக்கூடிய ஒரு பிராந்தியங்களாக இந்த பிராந்தியங்கள் மாற்றப்பட்டிருக்கின்றன. உண்மையில் வறுமை கோட்டின் கீழ் வாழுகின்றவர்களின் எண்ணிக்கைக்கும் இந்த மது பாவனைக்கும் இடையில் ஒரு நேர்கணியமான தொடர்பு காணப்படுகின்றது. மதுக்கடைகளை அதிகரிக்க அதிகரிக்க மதுப்பாவனைகள் அதிகரிக்கின்றன. மதுப்பாவனைகளை அதிகரிக்க அதிகரிக்க வறுமை கோட்டின் கீழ் வாழுகின்ற மக்களின் வீதாசாரமும் அதிகரித்து கொண்டு செல்கின்றது. எனவே மக்களை ஒரு சௌகரியமான ஒரு பொருளாதாரத்தில் மேம்பட்ட சமூகமாக வாழ செய்யாமல் அந்த சமூகத்தினை மீண்டும் உழைக்க முடியாத அல்லது உபத்திரம் தருகின்ற ஒரு சமூகமாக மாற்றுவதற்குரிய ஒரு பொறிமுறையாக இந்த மது விநியோகம் மது உற்பத்திகள் அமைந்திருக்கின்றன. எனவே நாட்டை கட்டியெழுப்ப வேண்டும், மனித சமூகத்தில் ஒரு மாண்பூர் நிலையை ஏற்படுத்த வேண்டும் என்று கருதுகின்ற எந்த ஒரு அரசாங்கமாக இருந்தாலும் குறுங்கால வருமானத்திற்காக நீண்ட காலத்திற்கு இந்த மனித சமூகத்தினை மனித வளத்தினை வீணடிக்கின்ற ஒரு தொழிற்பாட்டில் இறங்கக்கூடாது. குறிப்பாக அண்மை காலத்தில் மட்டக்களப்பில் கல்குடா பிரதேசத்தில் உள்ள கும்புறு மூலையில் எதனால் உற்பத்தி நிலையம் ஒன்று அமைக்கப்பட்டு வருவதாக பலரும் கூறுகின்றார்கள், நேரடியாகவும் காணக்கூடியதாக இருக்கின்றது. இந்த எதனால் உற்பத்தி நிலையம் ஒரு மூலப்பொருளாக இருந்தாலும் கூட அந்த மூலப்பொருளிலிருந்து பெறப்படுகின்ற முடிவு பொருளாக மதுசாரம் அமைகின்றது. ஒரு காலத்தில் 95களில் இந்த எதனால் தட்டுப்பாடு ஏற்பட்டதன் பின்னர் மெதனோலை அதற்கு பதிலீடாக பயன்படுத்தினார்கள். இந்த மெதனோல் என்பது ஒரு நச்சு திராவகம். இதன் மூலமாக நூற்றுக்கணக்கான குடிகாரர்கள் அல்லது அந்த மதுசாரத்திற்கு அடிமைப்பட்டவர்கள் இறக்க வேண்டிய ஒரு சூழ்நிலை ஏற்பட்டது. எனவே சட்டபூர்வமாக மது தயாரிக்கின்ற ஒரு நிலைமை காணப்படுகின்ற போது சட்டபூர்வமற்ற முறையில் கசிப்புகள் காய்ச்சுகின்ற ஒரு நிலைமை காணப்படுகின்றது. அதேபோன்று சட்டபூர்வமாக எதனோலை உற்பத்தி செய்கின்ற அதே வேளை சட்டபூர்வமற்ற முறையில் மெதனோலை உற்பத்தி செய்யக்கூடிய ஒரு நிலைமையும் கூட நாட்டில் ஏற்படக்கூடிய ஆபத்து இருக்கின்றது. எனவே இந்த ஆக்கந்தருகின்ற தொழிற்சாலைகளை உருவாக்கி இளைஞர் யுவதிகளுக்குரிய வேலை வாய்ப்புகளை கொடுக்கின்ற ஒரு பொறிமுறையினை கையாள வேண்டிய அரசு மாறாக இந்த மதுசார உற்பத்திக்கும் மதுசார உற்பத்திக்கான மூலப்பொருட்களுக்கும் முக்கியத்துவம் கொடுப்பதன் மூலமாக எமது மனித குலத்தினை மனித வளத்தினை ஒரு அடிமை சமூகமாக வாழக்கூடிய ஒரு நிலைமைக்கு தள்ளக்கூடிய ஒரு துர்ப்பாக்கிய நிலைமை காணப்படுகின்றது. எங்களுக்கு தெரிய வேண்டும், முதலாளித்துவ ஒரு சக்தியின் ஒரு தந்திரோபாயமான ஒரு சூத்திரமாக அமைவது என்னவென்றால் தொழிலாளர்கள் போராட்ட சக்தியாக மாறாமல் பாட்டாளி வர்க்க சக்தியாக மாறி முதலாளித்துவ சக்திகளுக்கு எதிராக போராடாமல் தடுப்பதற்குரிய சூத்திரமாக இந்த மது பழக்கத்தினை இளைஞர்கள் யுவதிகள் மத்தியில் பழக்கிவிட்டால் அவர்கள் சிந்தனையற்ற ஒரு அடிமை சமூகமாக வாழ்வதற்கு வழிகோலப்படுகின்ற ஒரு நிலைமை காணப்படுகின்றது. எனவே இளைஞர்கள் புத்தாக்க ரீதியில் சிந்திப்பதற்கும் புது வழியில் பயணம் செய்வதற்கும் தங்களது புதிய பாதைகளுக்கு ஏற்ற விதத்தில் தம்மை வழிப்படுத்திக் கொள்வதற்கும் தடையாக இந்த மதுசாரங்கள் போதைப்பொருட்கள் காணப்படுகின்றன. எனவே இப்படிப்பட்ட போதைப்பொருட்களை மதுசாரங்களை ஒரு நாட்டில் பாவனையை அதிகரிப்பதன் மூலமாக அல்லது உற்பத்தியை அதிகரிப்பதன் மூலமாக அல்லது மதுச்சாலைகளை அதிகரிப்பதன் மூலமாக எமது வருமானத்தை ஈட்டிக் கொள்ளலாம் என்று நினைக்கின்ற அந்த சிந்தனை ஒரு குறுகிய நலச்சிந்தனையாக இருக்கும். குறுகிய கால சிந்தனையாகத்தான் அது அமைய முடியும். இன்று வெளியாகியிருந்த வீரகேசரி பத்திரிகையின் 12 பக்கத்தில் ஒரு செய்தியினை வாசிக்கக்கூடியதாக இருந்தது. கதிர்காமத்தில் 10 கற்கின்ற 4 மாணவர்கள் அளவுக்கு அதிகமாக மதுசாரத்தை அருந்தியதன் காரணமாக மயக்கமுற்ற நிலையில் கதிர்காமத்தில் உள்ள ஒரு புனித பிரதேசமான கதிர்காமத்தில் உள்ள வைத்தியசாலையில் அனுமதிக்கப்பட்ட நிலையில் அவர்களுக்கு சிகிச்சை அளித்து வருவதாக அறியக்கூடியதாக இருந்தது. 10 கற்கின்ற மாணவர்கள் தமது விடுமுறை காலத்தினை மகிழ்ச்சியாக அனுபவிப்பதற்காகவும் தம்முடைய ஒரு சக மாணவன் பிற பாடசாலைக்கு செல்வதற்குரிய சந்தோஷமான ஒரு ஒன்றுகூடலை செய்வதற்காகவும் அளவுக்கு அதிகமாக பல ரகமான மதுபானங்களை பருகி இருக்கின்றார்கள். இதன் விளைவாக 4 மாணவர்கள் மயக்கமுற்ற நிலையில் வைத்தியசாலைக்கு அனுமதிக்கப்பட்டிருக்கின்றார்கள். பாடசாலை மாணவன் அதுவும் 10 கற்கின்ற மாணவர்கள் ஒழுக்க விழுமியத்திற்கு அப்பால் சென்று மதுசாரத்தை அருந்தக்கூடிய ஒரு சூழ்நிலைக்கு வந்திருக்கின்றார்கள் என்றால் இந்த மது கலாச்சாரம் என்பது மாணவர்களின் ஒழுக்க கலாச்சாரத்தினை மிஞ்சிவிடக்கூடிய விதத்தில் அதனை உடைத்தருகின்ற ஒரு போக்கினை காணக்கூடியதாக இருக்கின்றது. எனவே எந்த சட்டத்தை கொண்டு வந்தாலும் சரி, எந்த ஒழுங்கு விதியினை கொண்டு வந்தாலும் சரி, மது உற்பத்தியை அதிகரிப்பதும் மதுக்கடைகளை அதிகரிப்பதும் அதன் மூலமாக விளம்பரங்கள் செய்து மது நுகர்வோர்களின் எண்ணிக்கையை அதிகரிக்க செய்வதும் என்பது நீண்ட காலத்தில் இந்த நாடு அபிவிருத்தி அடையாமல் நாங்கள் கூறிக்கொண்டிருப்பது போன்று சுதந்திரமடைந்த காலத்திலிருந்து எமது நாட்டை அபிவிருத்தி அடைந்து வரும் நாடு என்று கூறுகின்றோமே ஒழிய அபிவிருத்தி அடைந்த நாடாக நாங்கள் கருதவில்லை. எனவே நாங்கள் நீண்ட காலப்போக்கில் உண்மையான அபிவிருத்தியை அடைய வேண்டுமாக இருந்தால் இந்த போதைப் பொருட்கள் மதுசாரங்கள் போன்றவற்றிற்கு கண்டிப்பான தடையை ஏற்படுத்த வேண்டும். நரேந்திர மோடி அவர்கள், தற்போதைய இந்திய பிரதமராக இருக்கின்ற நரேந்திர மோடி அவர்கள் குஜராத்தில் தான் முதலமைச்சராக இருக்கின்ற போது அந்த குஜராத்தில் ஒரு அபிவிருத்தியை ஏற்படுத்துவதற்காக அவர் மேற்கொண்ட ஒரு பொறிமுறையில் ஒன்றாக அமைந்தது இந்த மதுசாரத்தை கட்டுப்படுத்துகின்ற போக்காகும். முதலில் அந்த மதுசாரத்தை குஜராத் மாநிலத்தில் இருந்து மதுசாரமற்ற அல்லது போதையற்ற ஒரு மாநிலமாக மாற்றுவதற்கு அவர் முதலாவது நடவடிக்கையை எடுத்தார். அதற்கடுத்ததாகத்தான் அந்த குஜராத் மாநிலத்தில் ஒரு மாற்றத்தை அபிவிருத்தியை ஏற்படுத்தக்கூடிய செயல்பாட்டினை ஏற்படுத்தினார். எங்களுடைய மாண்புமிகு ஜனாதிபதி அவர்கள் போதையற்ற தேசத்தை ஏற்படுத்த வேண்டும் என்று அவர் சொல்லுகின்ற அந்த வாசகங்கள் எங்களுக்கு இனிப்பாக இருக்கின்றது. ஆனால் போதையை விற்கக்கூடிய, போதைகளை உற்பத்தி செய்யக்கூடிய, போதைகளை பருகக்கூடிய அல்லது உண்ணக்கூடிய ஒரு சமூகத்தை உருவாக்குவது என்பது இன்னும் 50 ஆண்டுகள் சென்றாலும் 100 ஆண்டுகள் சென்றாலும் கூட எமது நாட்டை அபிவிருத்தி செய்ய முடியாத ஒரு நிலைமைக்கு தள்ளிவிடும் என்பதை நான் எச்சரிக்கையாக கூறிக்கொள்ள விரும்புகின்றேன். எமது எதிர்கால சமூகம் சிங்கப்பூராக இருக்கட்டும், ஜப்பானாக இருக்கட்டும், மலேசியாவாக இருக்கட்டும், மேற்குலக நாடுகளாக இருக்கட்டும், அந்த நாடுகள் அபிவிருத்தி அடைந்திருக்கின்றன. எமது நாடு அபிவிருத்தி அடையாமல் இருப்பதற்கு இந்த மனித வளத்தை சிதைக்கின்ற, மனித வளத்தை ஒரு அடிமைத்துவப்படுத்துகின்ற இந்த போதைப்பொருள் பாவனையும் மதுசார பாவனையும் முக்கியமான கருவிகளாக காணப்படுகின்றன அல்லது முக்கியமான பொருட்களாக காணப்படுகின்றன. எனவே இன்றைய நிலையில் நாங்கள் குறுங்கால வருமானத்தினை அடிப்படையாக கொண்டு மதுசார விடயத்தில் அக்கறை செலுத்தாமல் நீண்டகால ஒரு தொலைநோக்கு அடிப்படையில் நாங்கள் நிச்சயமாக இந்த மதுசாரத்தை கட்டுப்படுத்துவதற்கு, மதுசார பாவனையை குறைப்பதற்குரிய நடவடிக்கைகளை எடுப்பதற்கு உரிய திட்டங்களை வகுக்க வேண்டும். மதுசார உற்பத்தி நிலையங்கள், மதுக்கடைகள், மது மூலப்பொருள் உற்பத்தி நிலையங்கள் என்பன நீண்டகாலத்தில் எமக்கு எந்த விதமான பயனையும் தரப்போவதில்லை. எமக்கு ஒரு சுமையாக அமைகின்ற மனிதர்களையே நாங்கள் சுமக்க வேண்டிய ஒரு நாடாக இது மாறிவிடும். எனவே ஜனாதிபதி அவர்கள் குறிப்பிடுவது போன்று போதையற்ற தேசத்தை உருவாக்குகின்ற அந்த செயல் திட்டத்திற்கு நாங்கள் ஒத்துழைப்பு வழங்க தயாராக இருக்கின்றோம். இந்த அளவுக்கு அதிகமாக இருக்கின்ற மதுக்கடைகள் மட்டக்களப்பு மாவட்டத்தில் ஒரு விதாசார அடிப்படையில் பார்த்தால் 20 மதுக்கடைகள் இருக்க வேண்டுமாக இருந்தால் 3 மடங்காக 60 மதுக்கடைகளை உருவாக்கி இருக்கின்றார்கள். இதனால் தானோ தெரியவில்லை, இன்று மதுவை பருகிக் கொள்ளுகின்ற அல்லது அதனை பாவிக்கின்ற மாணவர்களின் எண்ணிக்கையும் அதிகரித்து கொண்டு செல்கின்றது. இந்த மாணவ சமுதாயம் சீரழிந்து போகுமாக இருந்தால் எதிர்காலம் எமக்கு சூன்யமாகிவிடும். ஆகவே மாணவ அந்த எதிர்கால தலைவர்களை பாதுகாப்பதற்கு ஏற்ற விதத்தில் நாங்கள் திட்டங்களை வகுக்க வேண்டும். தற்போது பணத்தின் மூலமாக எதனையும் சாதிக்கலாம், பணம் பாதாளம் மட்டும் பாயும் என்கின்ற ஒரு நிலைமை காணப்படுகின்றது. சில வேளைகளில் இந்த மதுக்கடைகளை ஒரு அனுமதி சீட்டு பெறுவதற்கு சில லட்சங்களை பயன்படுத்திவிட்டால் அவர்களுக்குரிய அனுமதி பத்திரம் கிடைக்கக்கூடிய ஒரு சூழ்நிலை கடந்த காலத்தில் காணப்பட்டது. இந்த நிலைமை இந்த நிலைமை தொடர்ந்தும் நீடிக்கக்கூடாது. நல்லாட்சி என்பது நான் குறிப்பிடுவது போன்று சொல்லாட்சியாக இருக்கக்கூடாது, செயலாட்சியாக இருக்க வேண்டும். செயலாட்சியாக இருக்க வேண்டுமாக இருந்தால் மனித குலத்திற்கு தீமை தரக்கூடிய அந்த வஸ்துக்களை, அந்த திராவகங்களை உற்பத்தி செய்கின்ற அந்த செயற்பாடுகளை நாங்கள் கட்டுப்படுத்த வேண்டும். நாங்கள் பலவிதமான ஆலோசனைகளை, பிரயோசனமான கருத்துக்களை இந்த உயரிய சபையில் கூறிக்கொண்டிருக்கின்றோம். ஆனால் அதற்கு ஏற்ற முறையில் செயல்பாடுகள் நடைபெறுகின்றனவா என்பதை நாங்கள் அவதானித்துக் கொண்டிருக்கின்றோம். மட்டக்களப்பில் எதனால் உற்பத்தி நிலையம் ஒன்று உருவாக்கப்படுகின்ற ஒரு சூழ்நிலை காணப்படுகின்றது. இந்த எதனால் உற்பத்தியை பற்றி இரண்டு விதமான கருத்துக்கள் சொல்லப்படுகின்றன. இந்த நெல் சோளம் போன்ற தானியங்களை கொண்டு எதனோலை உற்பத்தி செய்கின்றோம், அந்நிய நாடுகளிலிருந்து இறக்குமதி செய்கின்ற எதனோலை கட்டுப்படுத்துகின்றோம் என்றும் கூட சில விஞ்ஞானபூர்வமான விளக்கங்களை கூறுவோரும் உண்டு. ஆனால் என்னை பொறுத்த மட்டில் ஆக்கந்தருகின்ற பொருட்களை உற்பத்தி செய்வதே முக்கியமாக இருக்க வேண்டும். அழிவை தரக்கூடிய, மனித குலத்தை பாதிக்கக்கூடிய அந்த பொருட்களை உற்பத்தி செய்கின்ற செயற்பாடுகளை நாங்கள் கட்டுப்படுத்த வேண்டும். இன்று வேலையற்ற இளைஞர்கள், பட்டதாரிகள் என்று வீதிக்கு வீதி போராடி கொண்டிருக்கின்றார்கள். அந்த மனித வளங்களை பயன்படுத்தக்கூடிய தொழிற்சாலைகளை நாங்கள் உருவாக்க வேண்டுமே ஒழிய அவர்களை அழிவு பாதைக்கு கொண்டு செல்லக்கூடிய எந்த செயற்பாடுகளிலும் ஈடுபடக்கூடாது என்பதை கூறி எனது உரையை நிறைவு செய்கின்றேன். நன்றி.
தேங்க்யூ. கரு சந்திரசிரி கஜதீர மந்திரித்துமா வினாடி தகாய உபதுமாடு.
கரு மூலாசனை சபாபத்துமணி, අදමම් පාර්ලිමේන්තුවට නියෝග තුනක් ඉදිරිපත් වෙලා තියෙනවා. එහිදී මේ තුන්වෙනි කරුණ සම්බන්ධයෙන් මද්‍රව්‍ය දුම්කොළ සහ මත්පැන් භාවිතය සම්බන්ධයෙන් වූ එයට අදාළ කරුණ පිළිබඳව වචන කීපයක් කතා කරන්න මම කල්පනා කරනවා. මගේ අතේ තියෙනවා ගරු සභාපතිතුමනි, ඇඩික් ආයතනය කරපු සමීක්ෂණයක පිළිබඳ වාර්තාව. මේ වාර්තාවේ පැහැදිලිව කියනවා මධ්‍යසාර භාවිතය සියට් අවුරුදු 25-40 අතර වයස් කාණ්ඩේ 42.2%. ඒ වගේම අවුරුදු 15-24 අතර වයස් කාණ්ඩේ 23.1%. සමවෙන්න අවුරුදු 25-30 අතර වයස් කාණ්ඩේ මත්පැන් භාවිතයේ 39.5%, අවුරුදු 15-24 වයස් කාණ්ඩේ 23.1%. දැන් අපේ රටේ තරුණයෝ මධ්‍යසාරවලට ඇබ්බැහි වීම අපිට බන්ධනාගාරයෙන් පේනවා. ගරු සභාපතිතුමනි, දැන් මේ මෑතකදී බන්ධනාගාර දෙපාර්තමේන්තුවේ අනුකමිටුව මේ පාර්ලිමේන්තුවේදී කරපු සාකච්ඡාවකදී ඔවුන් ඉතා පැහැදිලිව කිව්වා, දැන් බන්ධනාගාර ගතවන ප්‍රබල සිරකරුවන්ගේ සංඛ්‍යාව අඩු වෙලා තියෙනවා. නමුත් බන්ධනාගාර පිරෙන්නේ මේ මද්‍රව්‍ය සම්බන්ධ වැරදිව. ඒ වගේම මද්‍රව්‍ය සම්බන්ධ වැරදිවලදී මද්‍රව්‍ය වලට ඇබ්බැහි වීමේ ප්‍රමාණය වැඩි වෙලා තියෙනවා. ඒ තුලින් නැවත නැවත උන් බන්ධනාගාරගත වෙනවා. මේ අයගෙන් වැඩි ප්‍රමාණයක් තරුණයෝ. එනිසා මම එකඟ වෙනවා, ශ්‍රී නේෂන් මන්ත්‍රීතුමා කිව්වා අපේ රටේ ආර්ථික සංවර්ධනයේදී අපිට නිරෝගී ජාතියක් ඉන්නට ඕන. ආර්ථික සංවර්ධනය ඉදිරියට ගෙන යාම සඳහා අපිට ශක්තිමත් මානව සම්පතක් නැත්තම් අත වශයෙන්ම අපේ ඉලක්ක ඉස්සරහට ගෙන යන්න බෑ. ඒ නිසා මේ බල්ලෝ මරලා හරි සල්ලි හොයන සම්ප්‍රදායෙන් ඈත් වෙලා අපි නිරෝගී, බුද්ධිමත්, නිර්මාණශීලී මානව සම්පතක් නිර්මාණය කරේ නැත්තම් මොනම රටකටවත් ඉස්සරහට යන්න බෑ. යහපත් සංකල්ප ඇති, ඒ සංකල්ප මත කැපවෙන්න සූදානම් නූතන පරම්පරාවක් අපි නිර්මාණය කරන්න ඕනි. මේකට තියෙන ලොකුම බාධාව තමයි මේ මධ්‍යසාර සහ මේ දුම්වැටි දුම්කොළ සභාගම් රටවල් ඇතුලේ ගෙන යන ක්‍රියාමාර්ග. දැන් මේක ලෝක පුරාම මේ මහා බහුජාතික සමාගම් ක්‍රියාවලියේ එක අවස්ථාවක්. අපි දකිනවා අද ආයුධ නිෂ්පාදනය කරන සමාගම්, ඖෂධ නිෂ්පාදනය කරන සමාගම්, ඒ වගේම මේ මධ්‍යසාර නිෂ්පාදනය කරන, දුම්කොළ නිෂ්පාදනය කරන සමාගම්, මේවා ප්‍රබල සමාගම්. මේ සමාගම් වලින් මිදිර රටකට ඉස්සරහට යන එක ලේසි නෑ. ඒක අමාරු තත්ත්වයක්. ඒ නිසාම තමයි මේ වෙනුවෙන් අපිට ලොකු යුද්ධයක් කරන්න වෙලා තියෙනවා. ලොකු යුද්ධයක්. රටක ආර්ථික ජයග්‍රහණ ඉස්සරහට ගෙන යන්න, නිරෝගී පරම්පරාවක් රටක හදන්න, අතවසෙම මේ බහුජාතික ක්‍රියාවලියට වෙරෙහි නැගිටින්න පුළුවන් පරම්පරාවක් නිර්මාණය කිරීමේ ලොකු අරගලයක් අපි හමුවේ තිබෙනවා. මම ඔබතුමාට කියන්න කැමති, දැන් අපේ රටේ සියදිවි විනාශා ගන්නා සංඛ්‍යා වර්ගන බැලුවොත් 400,000කට ආසන්නයි කියලා කියනවා. මේ අයගෙන් තුනෙන් එක් පංගුවක් මේ මධ්‍යසාර භාවිතාවට ඇබ්බැහිවීමට සම්බන්ධය තුනෙන් එකක්. ඒ වගේම වයස 19යි 25යි අතරයි. 19යි 25යි අතර වයස් කාණ්ඩවල අය. ඉතින් මෙය මහ උවදුරක්. මෙය මහ උවදුරක්. ඒ නිසා අපි දකිනවා මේ නූතන පරම්පරාව ඇත්ත වශයෙන්ම අද පොළවේ පය ගහලා ඉන්නේ නැති වෙනත් මානසික අරමුණු කරා යොමු කරන මට්ටමට මේ මද්‍රව්‍ය උදාර ගෙනවිත් තිබෙනවා. තමන්ගේ ජීවිතයේ තමන්ට එපා කරන වෙන සුන්දර පරිසරවල ගැන හිතන අනාගත මහා බලාපොරොත්තු තියාගත්තු අනාගතයක් ගැන හිතන ඇත වශයෙන්ම මේ සොඳුරු ලෝකවල පාකරන චරිත විදියට මේ මද්‍රව්‍ය විසින් මේ තරුණ පරම්පරාව තල්ලු කරගෙන යනවා. ඉතින් ඒක නිසා මේ වෝදුරෙන් රට මුදවා ගැනීම අපි කාටත් තියෙන වගකීමක්. මම මුදල් ඇමතුමාගෙන් ඇහුවා මුදල් අමාත්‍යංශය කැබිනට් මණ්ඩලයට පත්‍රිකාවක් ඉදිරිපත් කළා තියෙනවද කියලා. මේ මත්පැන් අලෙවිහල් මීටර් 100 සීමාවකට අඩු කරන්න 500 දක්වා අඩු කරන්න තීරණයක් කරගෙන තියෙනවද කියලා. ඉතින් එතුමා කිව්වා සමහර සංචාරක හෝටල් සමහර ඔය විදේශික අවන්හල් පාසල් ආසන්නේ තියෙනවා. පාසල් ආසන්න. ඉතින් එක පැත්තකින් මත්පැන් අලෙවි කරන ඒවට එක විදියකට මේවට තවත් විදියකටත් තියෙන්න බෑ. ඒ නිසා කල්පනා කළා යම් එක තත්ත්වයක් සකස් කිරීම උදෙසා අපි ඒ පිළිබඳව අවධානය යොමු කරයි කියලා. ඒ වගේම රාජිත සේනාරත්න මහත්මයා කිව්වා ඒක පටන් ගත්තේ මම දුම්වැටි භාවිතා කරන අය දුම්වැටි අලෙවි කරන අලෙවිහල් මීට 500 සීමාවෙන් ඔබට ගෙනියන්න ඕනේ කියන අදහස ඉදිරිපත් වුණු වෙලාවේ මේ ප්‍රශ්නේපත් උනායි කියලා. තවමත් මීට 500 සීමාවෙන් සීමාව අවම කරන්න මේ මත්පැන් විකුණන ස්ථාන තීරණයක් තියනවාද කියන එක පිළිබඳ නිශ්චිත තත්වයක් නැහැ. ඒ නිසා එතුමාම කිව්වා කෙසේ වෙතත් එතුමා ඉඩ දුන්නා අපි මේ ගැන සංවාද කරමු, විවෘතව කතා කරමු, කතා කළ සුදුසු තීන්දුවකට යමු කියලා.
බුදුමාතා විනාඩි දෙකක් තියෙනවා.
ඒ ඉතාම හොඳ පැත්තක්. ඒ නිසා මම මේ වෙලාවේ මතක් කරන්න කැමති ගරු සභාපතිතුමනි, දැන් මේ රටේ තියෙන අපරාධ දිහා අරගෙන බැලුවොත් මේ හැම අපරාධයක් පිටිපස්සෙම මධ්‍යසාර තියෙනවා. හැම අපරාධයක් පිටිපස්සෙම දැන් බන්ධනාගාරගත වූවන්ගෙන් අරගෙන බැලුවොත් 79%ක් විතර මද්‍රව්‍ය සම්බන්ධ වැරදි ආශ්‍රිතව මද්‍රව්‍ය භාවිතාවට හුරු අය ඒ වැරදි වලට යොමු වෙලා තියෙනවා කියන එක තමයි අපිට තියෙන වාර්තා අනුව අපි දකින්නේ. ඒ නිසා මම කියන්න කැමතියි හැම පැත්තෙම ගත්තත් මේක සමාජයට හිතකර තත්ත්වයක් නෙවෙයි. ඒ නිසා අපි මද්‍රව්‍ය සහ මේ දුම්වැටි අලවිය ඇත වශයෙන්ම කවර වූ ආකාරයකින් වැළැක්වීමට අපි පියවර ගන්න ඕනේ. අපි මොනතරම් මේක නීති රීති දැම්මත් වැඩක් නැහැ. මේ මානව සමාජය නිසි ලෙස සකස් කරන්න අපි පාසල් පද්ධතිවල ඉඳලා අපි පුංචි කාලේ ඉඳලා ඇති කරනව පුරුදු මගින් මේ මානව සමාජය ඒ නිවැරදි දෙසට යොමු කරන්න අපි ක්‍රියා කරන්න ඕනේ. මේක නීති රීති වලින්ම ක්‍රියාත්මක කරන්න බෑ. ඒක නිසා ඒකට ආදර්ශයක් තියෙන්න ඕනේ. දේශපාලනඥයෙක් තමන්ගේ දේශපාලන හිතවතෙකුට ඇතවසම ඒ තියෙන සීමාවන් නොසලකා විශේෂ සැලකිලි දක්වන්න ක්‍රියාකරොත් ඒ බලාපොරොත්තු ඉටුවෙන්නේ නෑ. එක පන්තියකට එක මුදල් තියෙන ආප්ප හදන ආප්ප වෙළෙන්දට ආප්ප කඩේට කෝපි කඩේට ඇතවසෙන්ම එක විදිහකටත් මහා ධනවත් ධනපතියෙකුට ඒවට මුදල් ආයෝජනය කරන්න පුළුවන්. මහා මද්‍රව්‍ය ව්‍යාපාරයකුට තව විදිහකට සලකන ක්‍රමයක් රට ඇතුලේ නිර්මාණය වුණොත් ඒ අපි බලාපොරොත්තු වන ඉලක්කවලට අපට යන්න බෑ. ඒක නිසා මේ හැම මද්‍රව්‍ය ජාවාරංකාරයේ පිටිපස්සෙම දේශපාලඥයෙක් ඉන්නවා. ඒක මම මේ කියන්නේ. දේශපාලඥයෙක් ඉන්නවා. ඒක අපි හුඟක් වෙලාවට ඔවුන්ට රැකවරණය දෙන්න. අපි දැන් මීට කලින් කතා කරා වගේ දේශපාලඥයෙක් ඉන්නකොට පොලිසිය රැකවරණේ තියෙනවා. රාජ්‍ය බලයේ රැකවරණේ තියෙනවා. ඒකේ ආරක්ෂාව තියෙනවා. ඒ නිසා අපි අපි කවුරුත් කතා කරා වගේ යහ පාලනයක් නම් කාටත් එක සමාන භාවයක් තිබෙන්න ඕන. ඒක අඩුවැඩි මට්ටම් තියෙන්න පුළුවන් කමක් නැහැ. ඒ නිසා පළමුව අපි දේශපාලන ලෝකේ අපේ ආදර්ශය දෙන්න ඕන සමාජයට. අපි කවර නීති රීති අපි සකස් කරුවත් ඒ නීති ක්‍රියාවට නැගීමේදී අපි අතර විශේෂිත වූ පක්ෂග්‍රාහීත්වයක් තියෙන්න බෑ.
අවසාන කරන්න මම.
ඒ නිසා අපි ගන්නව පනවන නීති පනවන රෙගුලාසි අතවසෙම නිසි භාවිතාවට ගන්න පුළුවන් දේශපාලන නායකත්වයක් කාගේ හෝ කොයි පැත්තේ හෝ වේවා නායකත්වයක් රටක් ඇතුලේ නිර්මාණය වෙනකන් ඍජුව තීන්දුව ගන්න පුළුවන් දේශපාලන බලයක් රටේ නිර්මාණය වෙන තෙක් අපි බලාපොරොත්තු වෙන ලෝකේ අපිට දිනන්න බෑ. ඒ නිසා මම කියනවා මේ රෙගුලාසි අපිට ගේන්න පුළුවන් නීති රීති සම්මත කරන්න පුළුවන්. නමුත් අපි මේ හැම නීතියක් තුළම මානව සමාජයේ දෙස බලලා ඒ මානව සමාජයේ පැත්තෙන් අපේ වියුතු යුතුකම් ඉටු කරන්න ක්‍රියා කිරීමට කටයුතු කරන්න අපි කාගේත් වගකීමක් තියෙනවා කියලා ප්‍රකාශ කරමින් මගේ කාලය අවසන් නිසා මම නිහඬ වෙනවා.
බොහොම ස්තුතියි. Honorable Nawabi, you have 10 minutes.
Thank you very much, presiding member, for giving me this opportunity to speak on this motion. When I go through this excise ordinance, convention against doping in sports, and regulations regarding authority on tobacco and alcohol act, I feel all these three items under one motion. We have to think of saving our nation by this drastic alcohol and doping and so on. Today, especially from Jaffna to Nigambo, I mentioned this earlier also in this assembly, August assembly, country is getting ruined by the smuggling of Kerala Ganja. They are bringing, it is smuggled from Tamil Nadu almost weekly from Jaffna to Nigambu. Over 25, 50, 100 kilos of ganja is smuggled in. They are distributed. This is going right around the country. And the whole nation is getting spoiled, especially the younger generation. The police also, almost weekly, especially in my area, Putlam, at least weekly, at least once or two consignments of this being caught. They are remanded, they are taken to courts. And what is happening today? Authorities' hands are tied. According to the rules and regulation, about 25 kilos of Kerala ganja, the maximum fine imposed in the courts is 50,000. Anything below 25 kilograms of Kerala ganja, the fine is 25,000. But the value of that consignment is well over 10 to 15 lakhs of rupees. So what is happening? The people who are bringing in, so when the ordinary poor laborer or youth is caught, straight away the fine is paid, that person is brought back, and this business is going on. The remedy will have to be, we have to increase the fine for this. If it is, say, 50% of the value of that, or like in other cases, where the first-timers are fined and given a suspended sentence, things like that, if it is imposed, I think we can bring this under control. Otherwise, this is going to spoil the whole country. We can never, the police is doing their best, Navy is doing their best, but it is coming in from Jaffna to Chilau, Nigambo. We'll have to think of the poor, young, poor people, because they are the people who are caught, so they are distributing easy money, and the result, that whole community is getting spoiled. Today, you know, especially the school leavers in our country, normally, even if they are entering university, it takes 1.5 years, or if for them to find job or sort of settle in the new society, it takes some time, and this is the time where these people go and get hold of them. Infuse into their minds, we can earn easy money, by which all these youngsters are getting caught today. Comparatively with other narcotics, if this is increased, I think we can put a stop to this. Therefore, I request, now the fine or whatever it is you are thinking of, it must be increased. We think of the society of the youngsters. Today, I can remember when, as youngsters, when we were doing sports, generally we used to take like things like glucose. You won't believe, honorable member, in my area, there are some people, I'm sorry to say, just to have that extra stamina and for them to go about, they take a dose of this ganja before the match. I'm sorry to say, but this is happening today. This is whose fault? It is not their fault. It is the fault of us for not controlling, not contributing to stop this nuisance. The actions are not taken. As I told you, when you speak to the police officers, they are doing their best. And these people come out, what does the public say? The public says the police are taking bribe and releasing. So if the fines are increased, if the fines are increased to the maximum, double or triple the amount, I'm sure we'll be able to stop this nonsense and get this society to move forward in the correct way. Now think of the sportsman. Now when you talk of cricket, people like Sangakkara, Mahendra Jayawardene and the others, they're all world famous. But I'm sorry to say, it is coming down now because of this nonsense. Today, take for instance the IPL. How many of our cricketers took part in earlier matches? But today, I think only one or two. All these things are starting from this position. Because where we have to look after the young society of this country, we are not at all interested in them, not at all worried about them. We are just allowing them to lead their life. I know people from good families, they are getting caught. And the other thing is, another problem what we are facing today, because of our ignorance, certain, when these poor youths get into this business, and finally they end up in the prison, and once they come out also they continue. As you know, even from the prison this is going on. Now another problem what we face today, cultivation of tobacco plants. I have in my area, Kalpitiya, right on the country. They are cultivating. Once that, after harvesting, these tobacco leaves are dried and people are using it. They start chewing and finally they end up in cancer. I know I'm very happy to say our Excellency the President and the Honorable Prime Minister, they have put a stop and they hope to reduce. They are reducing. And so that this plantation should not be planted because the profit is very high, cost of cultivation is very low, So people tend to cultivate tobacco by which through cancer, especially mouth cancer, they keep this in their mouth. It is happening, we know it. So these things, you know, collectively, the fines must be increased. All these excise departments also. Now, today, now, just see the amount of, now, I have, there is a Tamil village known as Udupu, innocent Tamils. It's a fishing village. Few years back, we objected, but still for all, they opened a liquor shop right in between the national school and the Hindu temple. Udupu temple is a very famous temple there. And very unfortunately, the whole village is spoiled today. We have requested the authorities to close the liquor shop. So far, they have not done. I have requested the His Excellency, the President and the Prime Minister to stop this. When you go right around the country, there are so many liquor shops which was given earlier by the earlier government, between schools, between hospitals, by the side of the measured cone, business is going on right in between. So it's the duty of the Honorable Minister to go into this, to close all this. There is a, I think the requirement is some 100 meters or 200 meters, but I'm sorry, 500 meters, but in between, when you go around, there are so many liquor shops open. I think we'll have to put a stop to it, so that there should be a difference between the earlier government and this government by doing this. You know the deaths today, you see the papers today, the murders, accidents, all these things are happening after consuming liquor. So how are we going to stop this? We have to reduce, because you can't go on saying we can't put a stop to this. We have to do it for the sake of our country, for the sake of the community. Therefore, I request to take necessary action by the government, by the Honorable Minister. Firstly, regarding Kerala Ganja coming in, we have to put a stop to it by increasing the fines and taking the security authorities into looking into this. Secondly, right around the country, as I said, if there are liquor shops between schools, temples, churches, mosques, and areas where you get the courthouse and so on, I think we'll have to, it's a good way of sort of reducing the number of liquor shops in the country. We have to put a stop to this so that that can be closed and this can be controlled. Further, as I told you, tobacco cultivation. Tobacco cultivation must be stopped in this country. There are so many other crops by which we can earn money. We can improve the standard of living. Another problem what we face today in the schools, there are some arachnids and another thing known as babul, which is consumed by the children. These two is brought from India. So this is how the young generation of our country is getting ruined today. So especially, not only the young generation, because of these bad items, even families are being broken up. Murders are taking place. Accidents are taking place. So where we have to control, we have not done that so far. So I request there are three ministers involved in this today. I request all of them to consider. I can remember a person told me this Kerala Ganja is used for medical use also. Maybe in other countries, but not in our country. This has been told by a prominent politician, saying that this is used for not the Honorable Minister, another person. But I request the ministers involved in this to increase the fines, excise fines, everything to the maximum, and take measures to put a stop to this so that we can save this country, especially because we depend on the younger generation. Younger generation, as I told you, sportsmen of earlier era, they came up due to sports. They avoided smoking. They avoided drinking. It's a fact. I'm also a sportsman. I'm saying this. But today, the sportsman of today, this era, is entirely different. Why? Because the society is spoiled. Because areas are found. Areas are found for them to come, to go into that, by which they are getting spoiled today. Therefore, I request this assembly, August assembly, and the ministers to look into this, take a, as we are living in a free world today, we are living very freely in our country. These two also must be looked into this in the future, if action, drastic actions must be taken to save the country and the younger generation. Thank you.
Thank you. Garu Premarathna Mantrituma, obata mata vinadi 10.
Garu Mulasana Arudu Mantritumani, mage gauravaniya sudiya pirinamanawa me welawedi mithamath wedagath vivadika mata adahas pala karanna awasthawa labima gena. අද කතා කරන්නේ ගරු මුලාසනාරුඩු මන්ත්‍රීතුමනි මද්‍රව්‍ය දුම්කල සහ තහනම් උත්තේජක සම්බන්ධයෙන් එක පැත්තකින් බලද්දි ගරු මුලාසනාරුඩු මන්ත්‍රීතුමනි මේ රට මද්‍රව්‍ය වල තිප්පොලක් බවට පත් වෙලා ඉවරයි අනික් පැත්තෙන් රෝගීන්ගේ දසදහස් ගණනක් රෝගීන්ගේ නවාතැන් පළක් බවට මේ රට පත් වෙලා අනික් පැත්තෙන් ක්‍රීඩාව කඩාවැටුණු රටක් බවට පත් වෙලා මේ ආණ්ඩුව බලයට පත් වෙනකොට ජනවාරි 8 වෙනිදා අපිට මතකයි 60 දෙලක්ෂයක මිනිස්සු මෛත්‍රීපාල සිරිසේන මැතිතුමාගෙන් මීට වඩා ලොකු දෙයක් බලාපොරොත්තු වුණා. හැබැයි අවසානයේ අද වෙනකොට සිරිසේන ජනාධිපතිතුමාගෙන් බලාපොරොත්තු වුණු දේවල් වලින් රටට ලැබෙන්නේ කල්කුඩාවල හදන අර්ජුන ඇලෝසියස්ගේ අරක්කු ෆැක්ටරිය ගැන. ඊට පස්සේ යාපනයේ ඇතුළු උතුරු මුහුදු කුරෙන් යාපනයේ ඇතුළු ප්‍රදේශවලට එන උතුරු මුහුදෙන් එන මත්ද්‍රව්‍ය ගැන. අනික් පැත්තෙන් ගරු මුලාසනාරුඩු මන්ත්‍රීතුම තමුන්නාස දන්නවා රේගු හරහා අත්අඩංගුවට ගන්න මත්ද්‍රව්‍ය ප්‍රමාණය. සාමාන්‍යයෙන් වාර්ෂිකව අපේ රටේ අධ්‍යනවල තියෙනවා 45,000ක් මත්කුඩු උරනවා. 1980න් පස්සේ ගරු මුලාසනාරුඩු මන්ත්‍රීතුමනි විදේශිකයන්ගෙන් නැත්තම් විදේශ රටක ගිහිල්ලා ආපු කෙනකින් තමයි කුඩු ගෙන අපි ඇහුවේ. අද වෙනකොට 45,000කට වැඩි පිරිසක් මේ රටේ මත්කුඩු උරනවා. සාමාන්‍යයෙන් අවුරුද්දකට මත්කුඩු කිලෝග්‍රෑම් 987ක් මේ රට රෝණ වෙනවා. දවසට කිලෝ 2.7ක් මේ රටේ තරුණයෝ වැඩිහිටියෝ මත්කුඩු උරනවා. කිලෝ 2.7ක් කරු මුලාසනාරුඩු මන්ත්‍රීතුමනි මේකේ ඛේදවාචක කියන්නේ ගිය අවුරුද්දට සාපේක්ෂව මේ අවුරුද්දේ වීති හෙරොයින් වල මිල මිලියන 3කින් අඩු වෙලා කිලෝ 1ක මිල ගිය අවුරුද්දේ හෙරොයින් කිලෝ 1ක මිල ඩොලර් රුපියල් මිලියන 9.5 ඒ කියන්නේ ලක්ෂ 95යි අද වෙනකොට වීති හෙරොයින් කිලෝ 1ක මිල රුපියල් ලක්ෂ 65යි මම අහනවා ගරු මුදල් ඇමතුමාගේ මුදල් ඇමතුමා දැන් උදේ පත්තරයක නමක් කිව්වා මේ පත්තරේ බැඳුම් කර සල්ලි වලින් හොරකම් කරපු මේ රටේ කෝටි 15,000ක් හොරකම් කරපු හොරෙක්ගේ පත්තරයක් ගැන මෙතන කිව්වා ගරු මුදල් ඇමතුමා ජන යුගයේනේ ජන යුගයේ ගරු මුලාසන රමන්තුරුනේ ප්‍රභාකරන්ටවත් බැරුණා මහ බැංකුවට බෝම්බ ගහලා අපේ රටේ ආර්ථිකය කුඩු කරන්න හැබැයි වික්‍රමසිංහ මහත්තයගේ යාළුවාව කෝටි 15,000ක් ගැහුවා අපිට ආරංචි අද මේ මත්පැන් කර්මාන්තශාලාව කල්කුඩා වල ආරම්භ කරන මුස්ලිම් මන්ත්‍රීවරු ගොඩ දෙනෙක් කතා කළා ඒ කාලේ. හැබැයි සල්ලි වලට බලයද කියලා මම දන්නේ නැහැ. දැන් මේ මුස්ලිම් මන්ත්‍රීවරුවත් කතා කරන්නේ නැහැ මේ මත්පැන් කර්මාන්තශාලාව ගැන. සල්ලි ඒ තරම් බලවත් වෙලා. ඒ තරම් බලවත් වෙලා. ඒකම කරු මුලාසනාරුඩු මන්ත්‍රීතුමනි මම මේ වෙලාවේ මතක් කරන්න ඕන අපේ රටේ ක්‍රීඩාව ගැන උත්තේජක මර්ධන නියෝජිත ආයතනයේ මගේ ගෞරවනීය සුදි පිරිනමනවා තානම් උත්තේජක වලින් තොර සජීවී ක්‍රීඩාවක් වෙනුවෙන් අපේ රට ඇතුලේ ක්‍රීඩාව දියුණු කරන්න ගන්න උත්සාහයට හැබැයි කරුණු මුලාසනාරුඩු මන්ත්‍රීතුමනි පහුගිය කාල සීමාව ඇතුලේ අපි දැක්කා අවසාන වශයෙන් කුසල් ජනිතත්වයේ කිරණම මාස 7ක් ක්‍රිකට් නැතුව හිටියා අවසානයේ උන් නිර්දෝෂී වුණා දඩමුදල ඔහුට හම්බුණා ඒවට ඒ වෙනුවට වන්දි මුදලක් හම්බුණා හැබැයි ඒකේ අවසාන ප්‍රතිඵලය අපි බලන්න ඕන මේ හරහා අපේ රටට අහිමි වෙච්ච අපේ රටර නැති වෙච්ච ජයග්‍රහණ ටික අනිපතේ කුසල්ට පුද්ගලික ජීවිතය ඇතුලේ ක්‍රීඩාව ඇතුලේ ඔහුට අහිමි වෙච්ච දේවල් ටික මේ හැම එකක් ඇතුලෙම තියෙන කරුණ වලසුනාරඩු මන්ත්‍රීතුමනි මහා මාෆියාවක් මහා මාෆියාවක් මේ 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 පරිේශන වල අවසාන ප්‍රතිඵලය අපි විශ්වාස කරනවා අපේ රටේ ක්‍රීඩාව බාර උදවියට අපේ රටේ ක්‍රීඩකයන් ආරක්ෂා කිරීමේ මහා බලයක් යොදන්න පුළුවන්කම තියෙනවා ඒ ආරක්ෂක වැට නිවැරදි විදිහට අපේ රට ඇතුලේ ගැහුවේ නැත්නම් අපේ රටේ ක්‍රීඩකයන් බොරු චෝදනාවලට මෙල්ල කරලා ඔවුන්ගේ ක්‍රීඩාව නැති කරන තැන වැඩි ඈතක නෙමෙයි කියන එකත් මම මේ වෙලාවේ මතක් කරනවා. ඒකම කරමු ලාසනාරුඩු මන්ත්‍රීතුමනි මම මේ වෙලාවේ මතක් කරනවා. ඊයේ දවසේදී අපි දැක්කා ක්‍රීඩාවේ කවාසනාවන්ත දවසක් අපි ඉස්සර බංග්ලාදේශ කණ්ඩායමත් එක්ක තරඟ ගහන්නෙත් කම්මැලිකමට. හැබැයි ඔවුන් තහනම් උත්තේජ කරගෙන නෙමෙයි ඊයේ ලෝක පූජිත ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායමට ගහපු විදිය ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායමත් එක්ක තරඟ කළ විදිය හැබැයි කණගාටුව තියෙන එතන ගරු මුලාසනාරුඩු මන්ත්‍රීතුමනි අපි දැක්ක පහුගේ කාල සීමාව ඇතුළෙම අපිට ඕනකම තිබුණේ නැහැ අපේ රටේ ක්‍රීඩකයන් ආරක්ෂා කරගන්න විදියක් අපිට හදන්න අපේ ඔළුව ඇතුලේ තහනම් උත්තේජක වලටත් වඩා බලපෑවේ කුහකත්වයේ සහ ඊර්ෂ්‍යාව ක්‍රීඩාව සම්බන්ධයෙන් අපේ තිබිච්ච කුහකත්වයයි ඊර්ෂ්‍යාවයි අපිට මතකයි ලසිත් මාලිංග කියන්නේ ගරු මුලාසනාරුඩු මන්ත්‍රීතුමනි මාතරටවත් ගාල්ලටවත් රටරවත් අයිති ක්‍රීඩකෙක් නෙමෙයි අද ලෝකයට අයිති ක්‍රීඩකෙක් බවට පත් වෙලා ඉවරයි ලසිත් මාලිංග අපිට මතකයි සමහර බලධාරීන් මගේ කනේ දෝංකාර දෙනවා තවමත් ලසිත් මාලිංග සම්බන්ධ කියපු දේවල් කවදා හරි දවසක මුගේ ක්‍රීඩාව තහනම් කරනවා කියලා කිව්වා ලසිත් මාලිංගගේ හැබැයි අපිට තියෙන කනගාටු කර මුලාසනාරුඩු මන්ත්‍රීතුමනි මාලිංග වගේ ක්‍රීඩකෙක් මේ සියවසේ නෙමෙයි ඊළඟ සියවසේවත් මේ මහ පොළොවේ ආය හදන්න බෑ ඒක තමයි ඇත්ත අර අත කරකවල හරහට බෝලේ දාන මාලිංග මුළු ලෝකෙම වික්ෂිප්ත කරමු මාලිංගට ගහන්න ගත්ත මේ රටේ. හැබැයි අවසානයේ ඊයේ දවසේදිත් මාලිංග පෙන්නවා කඩුළු ත්‍රිත්වයක් අරගෙන මාලිංග පෙන්නවා රත්ගම මාලිංග මම කියන එක ඊයේ පෙන්නවා ශ්‍රී ලංකාව ඇතුළේදී බංග්ලාදේශයට එරෙහිව. ගරු මුලාසනාරුඩු මන්ත්‍රීතුමනි ක්‍රීඩකෙන්ගේ පලි ගන්නවා අනික් පැත්තේ ක්‍රීඩාව කඩාගෙන වැටෙනවා. තමුන්වාසේ දන්නවා අපේ රට විවිධ ජාතින්ගෙන් එකතු වුණ රටක්. තව එක තැනක මුස්ලිම් කියයි තව තැනක දෙමළ කියයි තව තැනක සිංහල කියයි ඕන්නම් තැන් තැන්වල ගුටි කෙලිත් ඇත ගැනීම. හැබැයි ගරු මුලාසනාරුඩුනි ක්‍රීඩාවෙන් විතරයි මේ ජාතියකට එකතු කරන්න පුළුවන්කම තියෙන්නේ. ක්‍රීඩාවෙන් විතරයි. ක්‍රීඩාවෙන් එකතු කරන්න තියෙන ජාතිය ක්‍රීඩාව විනාශ කළොත් ගරු මුලාසනාරුඩු මන්ත්‍රීතුමනි මේ ජාතියෙන් එකතු කරන්න අපිට පුළුවන්කමක් ලැබෙන්නේ නැහැ. ඒකේ තියෙන ආසන්නතම උදාහරණ තමයි ක්‍රීඩාව මේ ජාතියෙන් එකතු කරන්න තියෙන. ගරු මුලාසනාරුඩු මන්ත්‍රීතුමනි මම මේ වෙලාවේ මතක් කරනවා අපේ රටේ සියලුම ක්‍රීඩකින්ගෙන් සමස්ත ක්‍රීඩකින්ගෙන් මම ඉල්ලීමක් කරනවා. තමුන්වාස දන්නවා මහජන මුදලින් තමයි අපේ රටේ ක්‍රීඩකයෝ පෝෂණය කරලා ඔවුන් ජාත්‍යන්තර මට්ටමට අරගෙන යන්නේ ජාත්‍යන්තර කීර්තිය ලැබෙන්නේ ඔවුන් මේ රට දිනවන්නේ ඒ කීර්තිය ලබා දෙන්නේ මේ රටේ මහජන මුදල් මේ රටේ මහජනතාවගේ ආශිර්වාදය මේ මහජනතාවගේ කැපකිරීම සහ ඔවුන් ලබා දෙන ආශිර්වාදය තමයි ඒ සියලු ජයග්‍රහණවල අවසාන ප්‍රතිඵලය බවට පත් වෙන්නේ නමුත් ගරු මුලාසනාරුඩු මන්ත්‍රීතුමනි අපේ රටේ තමුන්වාස දන්නෝ පිළිකා රෝගය දසදහස් සංඛ්‍යාත පිරිසකට මේ රටේ බොහෝ වෙලා ඉවරයි පිළිකා රෝගින් බවට පත් වෙලා ඉවරයි අපි දැක්ක සමහර පහවගේ කාල සීමාව ඇතුලේ කුමාර සංගක්කාර මහේල ජයවර්ධන යාපනයේ ඉඳලා මාතරට එනකම්ම පයින් ගියා. එයි පිළිකා රෝහලක් හදන්න. ඒ ශ්‍රේෂ්ඨ ක්‍රීඩකයා මහේල ජයවර්ධනගේ සහෝදරය පිළිකා රෝගයෙන් මැරුණා. ඒකේ ප්‍රතිඵලයක් විදිහට මහේලට හිතුණ තමන්ගේ මල්ලි නැති වුණ පිළිකා රෝගයට එරෙහිව සටන් කරන්න පිළිකා රෝහලක් ගාල්ලේ හදන්න සංගල මහේල ගියා. හැබැයි ගරු මුලාසනාරුඩු මන්ත්‍රීතුමනි එක පැත්තකින් ක්‍රීඩකයා අපේ රටේ සෞඛ්‍යයට උදව් කරද්දි මේ රටේ මහජනතාවට උදව් කරද්දි තවත් පැත්තකින් රට ඇතුළෙම ජනප්‍රියත්වය ලබා ගන්න ක්‍රීඩකයා බහු ජාතික සමාගම්වල ක්ෂණික කෑමවල අර පිළිකාකාරක සෛල තියෙන කෑමවලට දැන්වීම්වලට ගිහිල්ලා ඒ අත්පුඩි ගහන දසදහස් ගණනක් මිනිසුන් යකට පිළිකාව දෙන්නේ ක්‍රීඩකේ උදව් වෙනවා. ඒ නිසා මම සමස්ත මේ රටේ ක්‍රීඩකෙන්ගෙන් ඉල්ලනවා සංගල මහේල ඇතුළු සමස්ත ලෝකයේ දෙනපු ක්‍රීඩකෙන්ගෙන් ඉල්ලනවා මේ රටේ මහජනතාවට පිළිකාකාරක ගෙනේන දැන්වීම් වලට පෙනී ඉන්න එකෙන් වැළකීලා මේ ජාතියට ඔබට උසවන කොඩියට ගරු මුලාසනාරුඩු මන්ත්‍රීතුමනි මේ රටේ කොඩිස්සුවේ දෙන්නෙකුට විතරයි මේ රටේ මිනිස්සු එක වෙලාවක ජාතියට ගෞරවයක් අරන් දීපු අන් රටවල් එක්ක තරඟ කරපු අන් රටවල් පරද්දපු ක්‍රීඩකයන්ගේ ජාති කොඩිය සෙව්වා අනික් පැත්තෙන් මේ රටේ ජීවිතයේ මිනිසුන්ගේ ජීවිතයේ දුන්න පණකෙන්ද ගිනුන්න රණවිරුවට ජාති කොඩිය සෙව්වා. දේශපාලන අතරවත් ජාති කොඩිය සුන්නේ නැහැ ගරු ඇමතුමා. හැබැයි ජාති කොඩිය ඉස්සරහා එක මිනිහෙක් විදිහට වීරයෙක් අපිට අදටත් පේනවා. ඒ මහින්ද රාජපක්ෂ මහත්තය විතරයි ජාති කොඩිය ඉස්සරහා වීරයෙක් විදිහට අදටත් මේ රටට පේන්නේ. ඒක තමයි ඇත්ත. ගරු මුලාසනාරුඩු මන්ත්‍රීතුමනි අපේ රටේ මිනිසුන්ටත් මේක ඇතුළේ ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා. අපේ රටේ ක්‍රීඩකයෝ ලෝකෙ වෙන රටක් එක තරඟ කළා. ඒ රට පරාජය කළා. පැනලා දුවලා පෙල්ලිලා අනිත් රට පරාජය කළා. අපේ රට දිනවනකොට ජාතික කොඩිය ඔසවන අපේ රටේ මහා ක්‍රීඩා ප්‍රේක්ෂකයට අපේ රටේ මහ ජනතාවට රටේ ජාතික සම්පත් වෙන මිනිහෙක් කරගෙන යනකොට ඒ උත්සවන ජාතික කොඩිය සෙවෙන්නේ නැහැ ගරු එමුතුමා. මහා ඛේදවාචකයක් ඒක. වෙන මිනිස්සුන්ට එරෙහිව ක්‍රීඩා කරනකොට ජාතික කොඩිය සෙවෙනවා ලාංකීය බව වෙනවා. හැබැයි හම්බන්තොට වරාය විකිනකොට අපේ රටේ මිනිසුන්ගේ ජාතික කොඩිය සෙවුනේ නැහැ. ඒකට මුස්ලිම් සිංහල දෙමළ කියලා මිනිසුන් එකතු වෙන්නේ නැහැ. එකතුන එක කණ්ඩෑමක් විතරයි. ගරු මුලාසන රුමන්ත්‍රිතුමනි, මේ රට හදන්න නම් එකම එක දෙයයි තියෙන්නේ, ඒ අපේ ජාතිකත්වය ශ්‍රී ලාංකේය බව ඇති කරන එක විතරයි. ඒක හදන්න පුළුවන් ක්‍රීඩාවෙන් විතරයි. අපේ රට එක වෙලාවක අපිට මතකයි මුරලීල හිටිය කණ්ඩායම ඇතුලේ, ඒ කණ්ඩායම ඇතුලේ හිටිය දිල්ෂාන්ල හිටියා, මහරුෆ්ල හිටියා, ඒ කණ්ඩායම ඇතුලේම ජයසූරියලා තිබු කණ්ඩායමක් අපිට හිටියා. ක්‍රීඩාව කියන්නේ හිමිකක්. ඒ කණ්ඩායම ලෝකයේ දින්න. ඒක ඇතුලේ මුස්ලිම් දෙමළ සිංහල හිටියේ නැහැ. ඒක ඇතුලේ ශ්‍රී ලාංකේය ක්‍රීඩකයෝ. ඒ රට මෙතෙන්ට ගේනන ගරු මුලාසන රුමන් මන්ත්‍රීතුමනි, අපිට තියෙනවා මහ ජාතික වගකීමක්, මෙආණ්ඩුවට තියෙනවා ජාතික වගකීමක්, නිරෝගිමත් ක්‍රීඩාවක් හදන්න තහනම් උත්තේජක වලටත් එහාට ගිහිල්ලා මේ රටේ ජීවී සජීවී ක්‍රීඩාවක් හදන්නම් මනුස්සකම තියෙන කුහකත්වයට තීර්ෂාව නැති මිනිස්සු ටිකක් ක්‍රීඩාවටත් එන්න ඕන. ඒක තමයි ගරු මුලාසන රුමන් මන්ත්‍රීතුමනි. ඒ වගේම මම මේ වෙලාවේ අවසාන වශයෙන් කියන්න කැමති තමුන්නාන්සේට, මේ වෙනකොට අපේ රටේ එක පැත්තකින් ලෝකේ හොඳම මුදල් ඇමති අපේ රටෙන් බිහි වෙනවා. හැබැයි අපේ රටේ මිනිසුන්ට කන්න හාල් නැහැ. ඒක තමයි ඇත්ත. අපේ රටේ ලෝකේ හොඳම සෞඛ්‍ය ඇමතිවරයා මේ රටේ බිහි වෙනවා. හැබැයි එතුමා මේ රටෙන් බේත් ගන්නවත් නැහැ. යන්නේ සිංගප්පූරුවට. අපේ රටේ රෝහල්වල බිම නිදා ගන්නවත් මිනිහෙකුට ඉඩක් නැහැ. බලන්න කළුබෝවිල රෝහලට ගිහිල්ලා. මහ රෝහලට ගිහිල්ලා කොළඹ. අනිත් පැත්තෙන් කරමු ලාසන රුමන්ත්‍රීතුමනි, මේ මොන අනපඩතක් මේ රටට ගෙනාවත්, මුණ අනපඩත් ගෙනාවත් අපේකම මේ පපුවේ නැති වෙන තාක් කල් මේ රට හදන්නත් බෑ. තමුන්නාසේ දන්නවා අපේ රටේ පහුගිය කාලෙම අපි ඉල්ලුවා එකම එක දෙයයි අපේ රට හදන්න. රණවිරුවන්ගෙන් අපි ඉල්ලුවේ අපේ ජාතිය බේරලා දෙන්න, ශ්‍රී ලාංකේය ජාතිය බේරලා දෙන්න, රට බේරලා දෙන්න කියලා. හැබැයි අද අරන් යනවා පොදි පිටින් අරන් යනවා ගරු ඇමතුමා බුද්ධ්‍යංශ සෙබළු. හැබැයි මැගසින් වන්දනාගාරේ 15 දෙනෙක් ඉන්නවා. කණගාටුට කරුණෙක් සෙබළෙක් බට කියනවා මහත්තයෝ කණගාටුයි, අපි මේ රට රැක්කේ අපේ ජීවිතේ පූජා කරලා. හැබැයි දැන් අපිට කියනවා මේ අපිට මේ වැරදි කරේ ගෝඨාභය රාජපක්ෂ කියලා කියන්න. එතකොට ඕගොල්ලන්ට සහනය දෙන්නම් කියලා. මොකද්ද ගරු මුලාසන අරුඩු මන්ත්‍රීතුමා, මේ රට 62 ලක්ෂයක් සිරිපිසේන මහත්තයගෙන් ඉල්ලුවේ මේකද? නෑ. හැබැයි අපි මේ රටට කියනවා මෛත්‍රීපාල සිරිසේන ජනාධිපතිතුමාට කියනවා තමුන්නාසේරයි කවදාවත් මේ රටේ ජනාධිපති වෙන්න මේ රටේ මිනිස්සු ඉඩ දෙන්නේ නෑ. රණිල් වික්‍රමසිංහ මහත්තයාත් මේ රටේ අගමැති වෙන්න මේ රටේ මිනිස්සු ඉඩ දෙන්නේ නැහැ. ඒක තමයි ඇත්ත. තමුන්නාසලා මේ අවුරුදු දෙකක් ඇතුළේ මේ රට රවට්ටල ඉවරයි. තමුන්නාසලා දුන්නු හැම බොරුවක්ම, දුන්නු පොරොන්දුවක්ම කඩ කරලා ඉවරයි. ඒක තමයි විමල් විහිරවංශයට වාහන 44ක් අවභාවිත කරන්න අනුබල දුන්න කියලා හිරේ දානවා. වාහන 100ක් දුන්නු ගරු සභානායකතුමා හිනාවෙ මෙතෙන්ට වෙලා ඉන්නවා. ඔන්න අපේ රටේ නීතිය. හැබැයි මේ වෙලාවේදී හිතනවා ගරු මුලාසන අරුඩු මන්ත්‍රීතුමනි, අර හිරේ යන මිනිස්සු සමහර වෙලාවට දුම් කළ හිම අරගෙන යනවා බංකර් ගහගෙන කියලා. අපිට හිතෙනවා ඒ වෙලාවට අපේ රටේ පොලිස් සිපතිතුමාත් සමහර මිනිස්සු ඉස්සරහා නීතිනවල බංකරේ ගහගෙන ඉන්නවද කියලා හිතෙනවා. ඒ තරමටම නීතිය වල්වැදිලි ඉවරයි. හැබැයි මේ රටේ මිනිස්සුගෙන් මයික දෙයක් ඉල්ලනවා. මේ රටේ මිනිස්සු තමන්ගේ දරුවෙක් හදන්නේ මේ රටේ ලොකු මිනිහෙක් කරන්න. හැබැයි මොන මිනිහෙක් කළත් ගරු මුලාසන අරුඩු මන්ත්‍රීතුමනි, මේ රටේ හැදෙන මිනිහ ජනාධිපති වුණත්කම වැඩක් නැහැ. ඒ මිනිහගේ පපුවේ මනුස්සකම නැත්තම් මේ රටේ මිනිස්සුගේ මඟිලනවා. ඔබේ දරුවා වෛද්‍යවරයෙක් කරන්න උත්සාහ කරાવી, ක්‍රීඩකයෙක් කරන්න උත්සාහ කරાવી, ගණකාධිකාරිවරයෙක් කරන්න උත්සාහ කරાવી, පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රීකරෙක් වෙනෙක් කරන්න උත්සාහ කරાવી. හැබැයි මුඛාකලත් වැඩක් නැහැ. පපුවේ තෙතමනයක් නැති මිනිහෙක් ඔබ හදනවා නම්. ඒ නිසා මම මේ රටෙන් ඉල්ලනවා, මේ ගෞරවනීය පාර්ලිමේන්තුවෙන් ඉල්ලනවා, මේ රට හදන නම් එකම එක දෙයයි තියෙන්නේ, රටේ නායකයා රටේ මුල් පුටුවල ඉන්න කීප දෙනා අවංක වෙන්න ඕන. හැබැයි එහෙම අවංකභාවයක් පේන්නේ නැහැ. අපි දැක්කේ ජනාධිපතිතුමාගෙන් ජනාධිපතිතුමාට ජනාධිපති වෙන්න අගමැතිතුමා උදව් කළා, අගමැතිතුමාට අගමැති වෙන්න උදව් කළපු අයට හොරගම් කරන්න ඉඩ දුන්නා. හොරුන්ට එක පැත්තකින් මත්ද්‍රව්‍ය වලින් මේ රට වනසන්න හදනවා, අනික් පැත්තේ මාධ්‍ය හරහා මේ රටේ බලය තවදුරටත් තියාගන්න උත්සාහ කරනවා. තවත් පැත්තකින් ගරු මුලාසන රුමන්තුමනි, අපිට මේ දැන් ආරංචි ගුවන්තොටුපළ විකුණන්න යනවා. 3 දෙනෙක් ඉල්ලනවා. ඒ 3 දෙනාගෙන් 3 වෙනියට ඉන්නේ අර්ජුන ඇලෝසියස් පවුනේ. රටේම සල්ලි අරගෙන රටේ මහජන දේපල හොරා කනවා. මේවට වග කියන දවස මේ මිරියට බර මිනිස්සු බලාගෙන ඉන්නවා. ගරු මුලාසන රුමන්තුතුමනි, මේ වෙනකොට පාරට බැස්සහම ආණ්ඩුවට සාමාන්‍ය ලෝකේ ඕන තැනක අපේ රටේ විශේෂයෙන් මේ පහුගිය කාලෙම ආණ්ඩුව විවේචනය කරන අය වගේම ආණ්ඩුවේ ගුණ ගයන කායනා කරන අයත් මේ රටේ හිටියා. හැබැයි අද එළියට බැහැලා බලන්න එක මිනිහෙක් මේ ආණ්ඩුවට ගුණ කියන මිනිහෙක් නැහැ. ඇයි? මේ මිනිස්සු බලාගෙන ඉන්නවා ඊළඟ මැතිවරණ එනකන්. නිහඬව බලාගෙන ඉන්නවා මේ මැතිවරණ එනකන්, ඊළඟ මැතිවරණේ උත්තරේ දෙන්න. ඒ නිසා අපි මේ පාර්ලිමේන්තුවට කියනවා, ගෞරවනීය පාර්ලිමේන්තුවට, අපි ආපහු සැරයක් ජාතික දජයේ ඉස්සලහා, ජාතික දජයේ ඉස්සරහා වැරදි වෙච්ච වැරදි අඩුපාඩු තේරුම් ගත්ත ජාතික දජයේ ඉස්සරහා නායකයෙක් විදිහට පේන සැබෑ නායකෙක් මේ පොළොවේ හදනවා. ඒ පොළොවේ හදනවා, මේ පොළොවේ හදලා රට නිවැරදි මගට ගෙනියනවා කියන සහතිකය දෙනවා. ඒ වගේ මේ අවසාන වශයෙන් මම මේ වෙලාවේ කියනවා, විමල් වීරවංශ මන්ත්‍රීවරයා හොරෙක් කරන්න හැදුව පහුගිය කාල සීමාව ඇතුලේ. හැබැයි මේ වෙලාවේ මම කියනවා, මේ පාර්ලිමේන්තුවේ ඉන්න 224ටම වඩා, මේ පාර්ලිමේන්තුවේ ඉන්න 224ටම වඩා විමල් වීරවංශ මේ රටට ආදරේ, විමල් වීරවංශ මේ රටට ආදරේ මේ 224ටම වඩා කියන එකත් හැන්සාඩ් වලත් මේ වෙලාවේ ලිය වෙලා ඉවරයි. අවසාන වශයෙන් මම කියනවා මේ වෙලාවේ ගරු මූලාසන නිර්මාණතිතුමනි විමල් වීරවංශ පාර්ලිමේන්තුවේ පාර්ලිමේන්තුවෙන් ඉලිට ගිහිල්ලා බන්ධනාගාරයට ගිහිල්ලා निराහාර උපවාසයක් කරලා මේ ආණ්ඩුවට බලපෑමක් කළා. මොකද්ද බලපෑම? උඹලගේ බලය ඇතුළෙත් බඩගින්නෙන් ඉඳගෙනත් උඹලත් එක සටන් කරන්න පුළුවන් කියන එක. බඩගින්නෙන් ඉඳලා සටන් කරන්න පුළුවන් කියන එක. අවසාන වශයෙන් මම මේක කියනවා මේ පාර්ලිමේන්තුවට. මේ රටේ මිනිස්සුන්ට දැන් කන්න බඩු නැහැ, කන්න හාල් නැහැ, කන්න සල්ලි නැහැ. මහ පාරේ කාණු වතුර බීලා හරි මහපාරේ කාණු වතුර බීලා හරි මේ පරගති ආණ්ඩුව ගෙදර යවනවා යවන එක යවනවා කියන පොරොන්දුව දෙමින් මේ රටට මම නිහඬ වෙනවා. සීල් දනටම සුරි.